بتمشي علشان حاجة ودي بتحبه عشان مضطرة جنبها بس